ya mukili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Ngunga ya Zumi la Mwambi na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda. Bakisa ngunga moko na monili ya ikolo kongo demokratiki tuluba 21h30 tupi ngunga ya tuku mibali na moko na ndambo. Awa na Washington na Amerika, tukuminde bongo ngunga moko sima na nzanga tuluba. Ezali bongo ngunga 18h tupi Zumi na Mwambi na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda pe 19h na monili ya ikolo kongo demokratiki. Sango ya mukili ya lelo, edisyon na bisyo ya yambo utu Washington DC epesa melibino na Edi Isango. Marius Munga sungi biso na nzela ya sango. Tuzipe li sungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Nick Ivanov. Pona kukumi selabino yango na nzela ya masini. Na sango ya mukili ya lelo. Mbula materi ya Etats-Unis emitungisi na kokoyisama ya helikopter ya MONUSCO lobi na isika ya bitumba na monele ya ekolo Congo Demokratika. Ntuma ya Amerika na Nations Unies a kundoli ete bomengo bwa ekolo eyende bomemaka bitumba biye. Na Ituri, mampinga maikolo Kongo Demokratika Matie Maboko likolo na batu mwambe baye ba pesa gato pe batekaka ba bigundeli na batomboki. Kati na bango basi pe bazali pe ba ofisye tupe ba konzi ya mampinga maikolo Kongo Demokratika tukolanda yangu awa.
Ba uti kokanga ba mama oyo bazo mema masasi kokende kopesa na batomboki na Ituri. Sima la ye kokanga pe ba lieutenant colonel moko major oyo azalaki utu logisticien.
Na Nord-Kivu ba pandi sango baiki ya territoire eye ba kimaki bitumba na studio ya Radio Mikano ba kangami utosika ba kimaki bitumba ya mampinga pe ya M23 UNPC lisangali ya ba pandi sango na Nord-Kivu e singi ete batika manalo mbango.
To lalaki donc na studio Mikeno donc yaongoana ezaki obligé to alerter ba confrère pour na bayeba ki to za coincé.
Bandundu tope ba albinos na ekolo Congo Demokratika batia maka mingi pembeni to babwaka maka misalami ke misalami pona kola musa bango na koyeba ete bazali penza batulukula bato banso.
Discrimination mingi, et ça ma kanan, la niveau famille. Ce qui ndundu a bien encadré, discrimination ana ekobima ti na libanda ti na ba proche nae.
Tokozongela lisusu lelo na linaka na biso lokole biano alanga nzembo weraso na pesaki na Marius Munga sima na commission ya censure kopekisa nzembo na ye batela baza kobeta manda mamedia ekolo Congo Demokratika. Kasi yambo na yango tulanda sango na bokuse na Marius Munga.
Basoda ya MONUSCO mwambe bakufa kilobi na helicoptère ya MONUSCO eye ekuya kilobi na territoire ya Rutshuru. Kati na bango motoba bazali ya ekolo Pakistan, moko ya ekolo Russie mpe moko ya ekolo Serbie. Kinosika ebani na inote nani na kati ya mampinga ma ba FARDC to ya basimba minduki ya M23 bakweisaki helicoptère eye. Bai FARDC bazali kufunda ba M23 mpe ba M23 bazali kufunda ba FARDC. Helicoptère eye ekuyaki lobi tango ezalaki kosala mosala ya kolukaluka koyeba nini ezali koleka na bitumba biye bindongwamaki omokolo mwa yambo na mboka Tchanzu pe Runyoni na territoire ya Rutshuru kati na baifardc na basimba minduki ya M23 epai wapi baifardc bazali kofunda ekolo Rwanda na kopesa kama boko la minduki. Rwanda ewanganaki kozala sima ya makambo maye pe bikolo biye mibale biyokani kosala banketi elongo pona kuluka koyeba soki basoda ba emi bale ba FARDC balakisaki kozala ba ekolo Rwanda bazali basoda ya Rwanda ya solo. Lelo ba FARDC basakoli ete basili bongo kozwa mboka Bunagana kasi ba M23 bakangi bongo nzela ememaka na engumba Goma. Bato baike ba ibakima ki bamboka na bango babandi kozonga moko moko. Bato pembeni na koto mibale kama misato tompe 2300 basi bakufi na este ya ekolo Congo Demokratik uto mobu mwema 2022 mobandi esakoli Bintou Keita mokambi ya MONUSCO na ekolo Congo Demokratik. Na maloba azwaki, mokambi ya MONUSCO asakoli ete, atako MONUSCO ezali kosala manso pona kobatela bayi civil, kasi bato bayike bazali kokufa na bitumba. Pe asengi bongo na mbula matali ya ekolo Congo Démocratique na kosala manso pona kozongisa kimia na ngambo ya est ya ekolo Congo Démocratique pe abakisi ete bazali kolandela na pene penza mpe kosunga misala ya bosangani ya mampinga ma ekolo Uganda bazali kosala elongo na bayi FARDC po ete kimia ezonga. Na province ya Ituri na Bunia basoda mitano ya FARDC mpe basi misato bafundami na kosala mombongo ya koteka kama ndoki. Bato baye, balakisa maki lobi loleki na mokambi ya etuka eye. Kolanda maloba ma lieutenant Jules Ngongo, molobeli ya mampinga ma FARDC, bato baye bakanga maki na bamasasi ya ndenge na ndenge koleka nkama sambo na nzela ya bambu kilo na teritwari ya Djugu. Pe abakisi ete, basoda basusu mine iba ibazali na makambo maye, basili kokima pe bazali kokoba koluka bango. Sosete civil ya Ituri ezali kosenga na mbula matali na kosala manso pona koluka kotia maboko na bato baye bazali kosala makambo maye mpe konyoko la population pona koluka ete kimia ezonga na province eye. Bato baye bakangemi bazali bongo o maboko ma justice militaire. Bakumbi ya taxi moto tope tukutuku ya Engumba Lubumbashi babimaki isusu na balabala lelo pona kolakisa kanda na bango na Mokano Moye, maire intérimaire ya ville ya Lubumbashi, azwaki na kopekisa bango kokota na bamoto na bango na centre-ville ya Lubumbashi. Le biloleki, bayi police babwaka ki ba bombe lacrymogène pona kopanza bango. Lelo, na elobeli actualité.cd, moko na kati ya bakumbi tukutuku asakoli ete, bako tika te kotambola kinombula matali ya kolongola Mokano Moye. Kolanda maloba maloriana Mwewa Kalombo, maire intérimaire ya Engumba Lubumbashi, Mokano Moye mozwamaki pona kotia bokengi pe bopeto na centre-ville. Sima kopola na bango, liboso ya ekipi ya Maroc na mingete minei na moko na match retour ya barrage ya mondial 2022 na Qatar, baleopar ya ndembo ya ekolo Congo Démocratique balongwe na tongo ya lelo na Casablanca, sima kolekisa butu mobimba na aéroport international Mohamed V na Casablanca, epai wapi bazalaki kozela mpepo na bango eye ekomaki nokite. Kolanda Radio Okapi epesi sango eye, ba joueur baike bazongaki mbala moko na bikolo bisika babetaka, kasi basusu lokola Joel Kiasumbwa, Lionel Mpasi, Ikoko Jordan, Meshak Elia, Mpoku José, pe Vital Simba, bazongaki na mpepo eye mbula matari aluwaki pona komema ba supporter.
Matondo mingi Marius Munga na sango eye na Bokuse. Mbula matari ya Amerika elobie mitungisi na bokwe isami ya helikopter ya MONUSCO misalami ya ouvenu na ekolo Congo Démocratique na Chunza na esika ya bitumba na monile ya mboka eye. Ntoma ya Amerika na Nations Unies Linda Thomas Greenfield akondoli ete bumengo bwa ekolo eyindi bumemaka bitumba biye. Alobi yango lobi na bokuta nina bapandi sango akondoli ete États-Unis e utaki kopesa ete Tumbu na Mui Belgique Alain Gotz po na wolo azwaka na ba kompanyi baye na bisika ya bitumba bizali. Linda Thomas Greenfield alobi mboka na yipi Nations Unies e kokoba kopesa maboko na mbula matari ya ekolo Congo Démocratique na bitumba na ba dongolo meso. Moko na bakambi ya ouenu na ekolo Congo Démocratique alobi e monani lokola ete eloko moko ya motonde tutaki helikopter yango pe memaki likama. Kasi mokambi ya communication na MONUSCO ayibisi vi walingala eti singili kuzela anketi kosalema. Na France bazuzi ba bwakisi bosenga ya munganga Sosten Munyamana ya Rwanda po ite asambisa mati na likambu litali genocide sika munganga eye munganga oyo akosambisa ma. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na edi sango. Na Ituri mampingama ekolo Congo Démocratique matie maboko likolo ya bato mwambe baye basalaka mombongo tope bapesaka bibundili na batumboki na ndenge kati na bato webakangami pe balakisami basi pe bakondi tope ba ofisier baike ya ba FRDC mampingama ekolo Congo Démocratique. Sango yango epesami libiso uto Bunia na Christine Abedito.
Basi basatu na bayi mapinga ekolo Congo Démocratique mitano, Lieutenant Colonel Moko, ba major babale, na ba soda ya molongo babale, balakisama ki lobby na sima ya nzanga liboso ya bapanzi sango na mapinga ma ekolo Congo Démocratique na milulu miango, gouverneur militaire ya Ituri Lieutenant General Luboya azwaki maloba pe akebisi mutu nyonso oyo azali na bosangani na batomboki asengi na mutu nyonso apesa maboko na ekolo po kimia ezonga na ituka toyo kama loba ya gouverneur militaire Lieutenant General Luboya.
La première chose, je voudrais d'abord féliciter notre armée, notre police.
Yambo na nyonso na pesi moka koswa na bayi mapinga mpe polusu po na mosala oyo basali. Tozali kobungisa mikolo iso basoda na bitumba. Ezali na basoda bayi bazali kofingisa biso. Talanda mbona bango, bango oyo. Misusu bakimi kuna esika bazali koteka manduki na kobu, bambu, mpenizi.
Il n'y a pas de communauté tant qu'il y a de vol, tant qu'il y a de tuerie. Il n'y a pas de communauté.
Bayi société civile na Ituri, basengi na bayi etuka, bazala miso ga, batika kosangana na bayi, bazali kosala maso po kimia ezongate. Ndakisa basi bakangi bango wana, asengi etumbu esale mapona bango. Kasipona mae, bayi kena mapinga maekolo, bazali kosangana, elongo moko na batomboki, mokonzi ya société civile, asengi bongwana ya bakonzi baso ya mapinga na ituka. Toyo kakordonateur ya société civile, Dieudonné Losa.
Tozana esengo po ete, mapinga na biso ya FADC, ba uti kokanga ba mama oyo ba zome ma masasi kokende kopesa na batomboki na Ituri na territoire ya Njugu. Pe sima la ye kokanga pe ba lieutenant colonel moko, major oyo azalaki utu logisticien na soda mosusu ba oyo bazali eplike na kati ya vat de munitions ndenge tozo yoka. Kasi po na biso ezali esengo, po ete tosi toloba kala ba soda ebele, ba officier mingi na Ituri bateka ka munition na ba groupes armés to si to lobaki pe to senga ki na ba konzi ya mboka ba konzi ya mapinga ba longola ba officier oyo nyoso basi basali mbula ebele awa surtout ba bazali awa depuis 2017
pona mokonzi ya Lingomba ama afya mama esengeli na basi ba mikotisa te na mosala mabe ya kosangana na batomboki mama nyoso ate ya kimia ko banda na ndako na ye pe etuka mobimba toyoka Sylvie Mosoke mokonzi ya Lingomba na ituka.
Eza basi komona bana basi bazo sala makambo ya mabe po batu ba continue kaka kukufa na territoire ya Njugu. To sepeli nanu na makambo service ya sécurité ezo sala po bazo abasi wana mesko to kosenga nanu na gouvernement na biso akende nanu ko releve ba officier wana basi ba umela kuna na ba poste. Officier mususu bakoma na bango nesi ba chef kutimi.
To simba ete ba soda mine ibakimi pe bakangemi baye bazali na mutuka eye esunga kabango kokomisa bibundeli epai ya batomboki. Ba mama bango bamemaka kaka bibundeli tango moko na mitu na bango. Bunya, République Démocratique du Congo, Christine Abedito pona VOA Lingala.
Tokiti na Nord Kivu epai bapandisango baike bayi bakimaki bitumba bizali kongala kati na mampinga maekolo Congo Démocratique na ba M23 na Bunagana bakotaki na studio moko bazali ya kukangama kino sika UNPC lisangali ya bapanzi sango na ekolo Congo Démocratique pe na ituka ya Nord Kivu e beti sete kusengate batikama bolai na fiston ise mwami.
Nantina ya koluka kosala musana na bango na eleko oyo ya bitumba bapanzi sango ya Rutshuru bakitaki na Bunagana nzinga nzinga na mboka Uganda kuna bakimelaki na radio Mikeno mpe bakokai kobima libanda te pote lokito ya minduke lekaki ndelo. Daniel Shemati mopanzi sango na kiwanja alobiete bobangi bozwaki bango mpe balalaki na kati ya studio ya radio eye nzambi bokengi moko te bozali na isika yango toyoka litatoli ya Daniel Shemati tuzoki na singa na bukumi na ye
bimaki na kiwanja tukomi na Bunagana tangu tukomi na Bunagana toyoki bambu mekomi beta nzinga nzinga ya Bunagana webiki Bunagana eza na extreme est ya territoire ya Rutshuru eza mpanzi na Uganda ka tuzai na mwaya isusute ya kokoma Rutshuru de angoana tujijaki na juruana wana donc na butu donc parce que population ezaki lisusute nde to lalaki donc na studio à Mikeno donc ya ngo wana ezaki obligé to alerter ba confrère pour na bayeba ke to za coincé na studio to za na possibilité en tout cas ya ko bima na studio te pour déjà munguna za ki na banzinga zinga wana pe ba minduki bandayo ko yo kama déjà na bisiko wana donc ezaki pena to za na possibilité ya ko bima te pour ça ki bango mais ero nazo ebisa yo bazo beta lisusu na Bunagana nous lançons alerte soki pena mokili mobimba eko yo kabiso.
Union nationale de la presse du Congo UNPC Nord Kivu nanzele a Valérie Mukosa Senge chargé de discipline a sengi na mapinga maso mazali ko bunda na Rutshuru ko landela bokengi ya bapandi sango na mutema moko pote bazali ko sala mosala pona kupesa sango ya malamu na bayimboka atako bitumba bizali kongala toka Valérie Mukosa Senge tuzaki maloba maye
akambo izolika na Bunagana pratiquement ou bien na Rutshuru en général en tout cas to sengi na basoda mapinga côté gouvernement pe côté bato ya M23 basala makasi vraiment babatela ba journaliste po musana bango eza pe ko tala ndenge ni ya ko orienter population ko tika bango vraiment babata na studio eza bien te mais poto bando landela ngo to yoki deja ke bakati sia ki deja na Uganda wana to sepeli mais to insister lisusu il faut basala tout vraiment ba protéger journaliste po journaliste za mutu asala musala na epo na bien ya population soki bato ya M23 ba ebi vraiment respect à journaliste ba respect à droits humains ba ebi ke journaliste za mutu vraiment ba kotika e bongo te ba kotia na balabala te ba kotia vie na ya danger te donc c'est vraiment un message au tozo lancé ya gouvernement congolais et sala makasi et batela bango to sengi pe pa banani ya bato M23 en tout cas ba respecter les droits humains ba respecter vraiment ba journaliste po musala ou basalaka eza pona intérêt pe ya ekolo eza pona intérêt ya communauté internationale
bitumba kata mapinga ma FRDC na batomboki M23 bizali kokoba na territoire ya Rutshuru utengumba Goma fiston ici mwami lolaka l'America
matundo mingi fiston ici mwami Bandundu tope ba albinos na ekolo Congo démocratique lokola pe na bikolo mingi ya Afrika ba tiamaka mingi pembeni misalami na Kinshasa pona kuluka kulambusa bangu na koyeba ete bazali penza bato lokola bato banso reportage na Nathalie Sekabuoro Simurabie
mingi ya bandundu bazali na nkokoso ya kozwa mosala Kobala pe bongo na bongo elobi Bwabu Paul Boaz président national ya Fédération ya Mangomba ya Bandundu to Balbinos bonso ya Ecole Congo démocratique
Dernièrement, Bauti Kosala Tez Munene et pas ya docteur Mavinga a pécibiso ba information oyo et na mboka na biso tozali pe na 70% ya ba chômeurs, 75% ya ba femmes célibataires.
Clarisse Mayemba, moko ya ba pesitoli, tope conseillère na kati ya Fondation Mwimba Texas, ye andimi samiete, bandundu bakuta na kanan kokoso mingi na oyo etali botia mipembeni ko banana kati ya libota kino na société tolisanga mobimba. Kasi, asengi bongo na bandundu mingi ya basi, komita la mpenza lokola bato banso, bato bazangi elo kote. Kote leme, mpe, kosala mbosala ndenge sengeli, toyoka Clarisse Mayemba.
Discrimination mingi et ça m'a kanano na niveau famille ce qui ndundu a ça bien encadré té discrimination wana ekobimati na libanda ti na ba proche na ye bande ko ngayo so bandundu bo mikanga maté soki vos en banda ko bo bima parce que ndundu a ça le cola montagnos tout à part ba difficulté to ça nango il y a manque à mélanine et puis il y a vision mais quoi empêcher ngata ke ndundu na sala ona sa nango posa na sala musala té na sala frustré non Mutuna kwa na esiko ozali, sala oyo kuko sala po anjuro ozala mutu.
Clarisse Mayemba, atali sili susu, mpasi na ye, komona ete mingi ya bandundu ya basi, bazali kobala na mpasi. Mingi bazali kozwa bazemi, ata kobabala te. Tola ndali susu, Clarisse Mayemba.
Parce que eza baka na tozo mona ngo mingi, parce que bato ya balbinos, filmer, eza ebele. Mibali msusu bazo ya po na libala te. Azo ya kaka, ata la kabon, a... Et pas nous, nous découvrir en argent ou en or.
bazo ya mingi pona libala mais en tant que biso ba femme to sera toujours mayele
Glody Mwimba Makiese mokambi molandi ya Fondation Mwimba Texas ye abeti mbela koloba ete na lisangali ya bango bala musaka bandundu na tina ete bamindima lolenge bazali
ceza wana pona ko encadrer bango et puis pona ko pesa bango valeur oyo esengeli et puis ko yebisa bango bamindima parce que ndundu soki o mindimite ezali vraiment pas mingi et ko freiner même avancement na yo na kati ya ya société.
Kasi, albinisme ezali nini, pe ezo makalo lenge nini, dokotolo mavinga ayanoli boye.
Albinisme eza maladie génétique. Donc na kati ya ba cellule na biso, na kati ya nzoto na biso, tozalaka na oto bengi ADN, oye pesaka karakteristik ya mutu. Donc siko ADN wana mwana zokango wapi, ewuti na papa na mama. Dans le passé, to banda okansake, eza sorcellerie, eza envoûtement, eza papa, aza déjà porteur ya anomalie. Mama pesa porteuse et anomalie. Pour moi, na azongo, il faut papa ape sandam ou mama ape sandam.
Campagne à sensibilisation, Tomi Sala Miakola Moussa, na oyo etali albinisme, et kosali saete, batoba longola makanisi mamala moute, maye, bazala kanango na oyo etali bandundu, pambate, bazali lokola batoba anson. Nathalie Sekabouro, si mourabille, pour na VO Afrique Kinshasa.
Nalina kanabiso lokole tozongeli awa bienu werason apesaki Marius Muunga sima na komisyon ya censure kopekisa nzembo na ye batela baz kobita na bamedia ekolo Kongo Demokratik tolanda.
Werason mbote na yo.
Te Marius Muunga.
Merci lokola undimi ko yanola na mituna na biso na La Voix de l'Amérique na Lingala. Werason soki to bengi yo en direct a Kinshasa ezali poto betali solo oyo outi kozala frappe na komisyon nasyon censure pona nzembo na yo protéger baz. Werason d'abord tengu to yeba reaksyon na wezanini.
Bon, on fait reaksyon na ngai ezaka ka yagi mpe regre. Parce que mon ensuite temps pour préparer l'album Oyo Marky Singer là ça fait 6 mois la préparant au qui est comme na niveau moke et bima pour badaner cause langue ya trop bien que distributeur na ngali maison universelle bango ba check on dirait ba plateforme na bango mais pas de bango promotion locale ça veut dire ya nga au ya Congo na ba chaîne na bisonyo so ba mona quand même ba congolais ba mona quand même musalonga na salaki mais après sima nous avons eu la censure qui va censurer Ndiye Mounangaï. Depuis tant d'années qu'il y a un mot, nous avons eu un outil qui est en censure. Voilà, Ndiye Mounangaï, nous avons eu un canis et nous avons eu un canis. Nous avons eu un transformé ma loba. Tu vois, l'inga est un peu pauvre. Mais ce qui moi na sala ki pona kola ki sabatu ki voilà était prévoyant na makam nyoso na fona sala tant na isali nte mulangai wana ya parce que protéger base c'est quoi base est un service et ça ba slogan na ngai protéger base ya libatela musala batela libuta bala mama batela bana c'est sens mais chiko maluba o ezeki na kat ya protéger base Marius Muunga on veut que l'artiste c'est bazakeza et babé on va faire de œuvre en esprit donc o yili na mutu ozo bimisa
balobi animateur na yo azali koyemba maluba moko ezali ya boto cité mabamoko ils ont touché na ba mœurs yango parce que animateur na le bindingwana yo role na yo en tant que les ali ko zala sûr que malobanimbo
bon wana yali selon opinion na bango selon constat ba basalaki mais population yo so ba ki ndimbo wana ba le bima kamwa mabe na katiti au fait ezanine au moni ba balinga ko transformer ba c'est à dire so la ni Marius ba le bi na yo tsa ko lia eloko ya moi secret mon secret et misi lilala ma mapela d'ailleurs qu'on traduit en mots sur la fête, j'ai envie de citer quelque chose de secret. Donc, il y a qu'on a su l'ingala na tchang en français. Mais sur la ni bêtise, mon résultat. C'est-à-dire, l'ingala est un peu pauvre, s'il faut dire la vérité. Mais tout le monde est transformé. Mais tant on a fait voir, bon, c'est bon, ok. Bon, mais quand on a fait, on a lisé mon, en français, c'est un lingala. Bêtise, c'est un plan. Mon côté, mon frère. Il n'y a rien de mal là-bas.
Mais tu as dit que n'engue processus, il y a Kobmisanzem, il y a Kaisenge, il y a la commission en censure avant Kobmisanzem, on a bino. Mais n'engue ni ne sali que Zem, on a bino et bima avant que nous la commission en censure.
En fait, d'abord, ngai na sala de mokoti ngai wera son depuis la bana carrière ngai na bimisa mo sans autorisation la commission de censure. Et puis na komela ki bango na rendu ba devoir nanga na bango avant sorti avant ba censurer. Ba bise ngai boyi tant mutlanga ki epsi bango voilà, to sa ko étudier mo to pesa wera son suite. To moni mo ba normalement mon akati yango nanga pe akili yango. Alors bi ezama be ko selo bango, di fait ba tenir compte que ezama be j'étais obligé ya ko zo mo sna sikata ba partir na o ezaki na ngoma biti na rempli ngo po ba senga ki ngo ba conseil de censure mais na nga na moni ki lokoma biti ki na nguti tu vois après tant au moni ke ezana ba plateforme mais genre distribution eza universel dans monde entier ba on ba bimisi ngo déjà parce pas soko landi na chaîne na ngai Wilson et Wilson MT et les kaki na noté ba to ba lexa ki ngo ba so ki ngo na internet prévenir que tout langa les kaki na RTMC alors de la commission sans pour na to lancement officiellement na ba chaîne nyo sur la RDC c'est ça mais to comprendre té comme ça sans lettre non ba interrompre beta sujeté or na zo zélandais autorisation ba pesa ngo pour na Alexandre c'est ça et puis Kinda qui peut déjà ba parler déjà 3 jours avant c'était ça
mais c'est dit que commission sans sur et pekisi ko mbanzembo na nzembo na yo na beta mana ba la chaîne locale mais toi bille les musique pour ça la succès musique pour été camarason nous a force est-ce que ça quand ça que décision censure et ko influencer côté kamaya disque na yo etc
non en fait sur elle même na YouTube ça fait 4 jours na dembo OK il y en a ba 290,000 au ba tous mango déjà en fait sur ma plateforme est ça différent nan de ton côté disque kala quand tout ça la disque la vente physique ba CD au côté kamaya le comment ba plateforme na ba streaming et ça la ka na ba fosti ba donc ba écoute mon mes okota nango c'est à dire ngai eleka pona servir peuple nanga congolais o balinga pe ngai o bazaka na temps pe okotala na télévision locale azo mona ni ou rasto na ba clip rien à voir côté ba pays étranger o bazana nango déjà bazo somba o tu vois pona vous servir moko nanga je suis contre le budget de service mbo ngai la charité bien ordonnée commence par soi même yango il fallait d'abord qu'on passe na censure ba pe sans autorisation c'était ça mais rien n'empêche le lot distributeur déjà grande maison Universal, ou déjà bâti plus de 480 000 plateformes, ou ils ont été dans le monde entier, mais nana za raconte moi je vis ici au Congo tu vois ba fan o ba pena pouvoir bazana na Congo je suis contre obligé au service pe bango alors pour na ba dit il faut une autorisation à censure mais le na outi kuna na revoir bango ba interroger ngai piquer bango na laxi bango parce que moni ko yoka mutayibisio na mutani evre est contenu différent na si le journaliste Marie Sosa grand journaliste les gars ko décortiquer le kona do bi si creza bêtise il y a et le ko ya moi tu sais à l'époque comment on a bisonné le banini Marius papa mais
tango suki na nazana eloko ya koloko ya moi si
moi secret pour papa est-ce que vous avez kango le mot secret wana au moins maloba ngati mona créer les amalba ba mama balo papa pesanga ali tongé ozana moi secret ozana moi secret mula ne pesanga moi nini oya moi secret si vous m'appelez l'air d'animateur, bah, ça n'a eu qu'un dit, oh, y'a mal au bloc à la bango, ils ont un problème, on m'a bien accatité, mais c'est que moi, on a ça qui est fort, n'a prononcé que le mot.
Alors, Werason, l'artiste est belé, Zala qui paye ba victime, il y a ba décision, il y a commission censure. Ma canisina yo pour la commission censure, pour la musique, il y a un beau cannabis.
Mon commission censure, mon frère, il y a ma bété. Là, on a beaucoup de mots, il faut dire la vérité. Pour ce commission censure, le lézard, ma débordement, ma canisina, mais il y a un supportant. Parce que, au moment où il y a l'eau, ce qui est tant ba dije ba beta bandim na bango eza na ba question réponse mon sur ça la Marius tu peux pas supporter ça ou supporter na ba boîte tu vois mais comme ça de censure cela va permettre yango ba bêtise monsieur comme clair comme ça tout ba pena boy parce que sur le tali lelo na ba réseaux sociaux ba journaliste sur réseaux sociaux comme ko ba gros ba bazara sous na ko banga te il va inciter les gros mots à citer pena sexe moi ça lobby yango clairement a fini pe mutu ba zo le ka na bango ba ki para bango te sur le tali ba insécurité monsieur le tozo mon na ba porno réseaux ka ba je suis sur bas qui prend bango bango te mais on a ouais les qui ne partout aussi na bana batanga classe ça sont des éducatifs bêtisité tu vois le lot il faut tout ni ma quand même s'en tirer ça la pona bas ça boule bon mais bas ça un peu au milieu du bas ça la ngote par règlement des comptes comme souligne mon tout on me faire chier parce que la ligne na na ou raté on se retali pena bien c'est pe culture en mouk sur le lot c'est ma cambo légalité et ça va normer te et ça n'a pas et comme il faut bon bazo quand elle a été et qu'on casse culture et qu'on bas à l'impé souple comme on est qu'on s'en a une bêtise c'est pas la coincée artiste pour ça Marie tu avais tous les dépenses au dosali pour de bim sandi moulelo bala moko va casser je ne pas va revenir au bon et ça va se passer mais sentir censure et ça m'a bêté mais bah il va quand même que bas ça nous sera bien et ça nous sera monté pour vous faire chier les autres aïe tout ça les mémoires et ça m'a bêté tu vois dans la tienne on a qu'un point négatif
Matondo mingi na bino banso bozali kolanda biso na sango ya mokili ya lelo tolobaki mbula matari ya Amerika elobi emitungisi na bokweyisami ya helicoptere ya MONUSCO. Ntuma ya Amerika na Nations Unies alobi na bokutani na bapanzi sango ezali nde bomengo ya ekolo eye nde ememaka bitumba biye. Topesi matondo na Marius Murunga po asungaki biso na sango. Topesi pe matondo na Fatuma Kalala Alimasi na Nick Ivanovich baye basungaki biso na okomisela bino yango. Tokutana na 20h30 po na edition na biso ya mibale pe tokoba kolanda manaka ya lolaka la Amerika ezalaki wa bino Eddie Isango.